คนจีนเยอะกว่าคนไทยนะการภาวนานะจับหลักให้แม่นๆมีคนแปลให้ไหมวันนี้ไม่มีคนแปลเราแปลได้ไหมไม่ได้โตอุตส่าห์เตรียมหูฟังคนจีนฟังไม่ได้วันนี้ไม่มีคนแปลผู้อยู่วัดส่งกันบ้านจิตมาเลยนะสมาธิยังไม่พอนะใจฟุ้งจิตมันไม่เข้าฐานเราดูสภาวะได้แต่ตอนที่ดูเนี่ยมันถลำไปดูต้องพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนอย่าไปบังคับมันไม่ห้ามจะเคลื่อนแล้วรู้ไวๆสมาธิยังไม่พอสมาธิไม่พอการเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงเราเห็นสภาวะเกิดดับแต่ตอนที่เห็นเนี่ยจิตมันจมลงไปเป็นไหมนั่นแหละจะมีจุดอ่อนตรงนั้นจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นสภาวะผ่านไปเฉยๆนี่จิตมันจมลงไปในสภาวะเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าขาดสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะไม่ใช่นานนะไม่จำเป็นต้องนานหรอกสมาธิที่เราต้องการในสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองอย่างขณะนี้ไม่ใช่การทำสมถะนะที่ทำตอนนี้อันนี้คือการบังคับจิตอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ทันเวลามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาทำให้ดูซิไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะผิดละผิดตั้งแต่เริ่มเลยพอเริ่มต้นก็บังคับจิตละแทรกแซงจะให้จิตมันนิ่งอย่าไปทำอย่างนั้นใช้จิตปกติใช้จิตธรรมดาเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตธรรมดาจำประโยคนี้ไว้นะเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตธรรมดาไม่ใช่ดูลมหายใจนะอานาปานสติไม่ใช่แปลว่าให้มีสติอยู่กับการหายใจอานาปานสติแปลว่าให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตัวสำคัญคือตัวสติไม่ใช่ตัวลมถ้ามุ่งไปที่ตัวลมมันจะได้แต่สมถะนะมันจะไม่ได้สติขึ้นมาให้เราใช้จิตปกติทำใหม่เริ่มดัดแปลงจิตแล้วรู้สึกไหมดึงเข้ามาอย่างเงี้ยรวบเข้ามาแล้วก็ไปภาวนาใช้ไม่ได้นะให้รู้ทันมันอยากปฏิบัติมันรวบเข้ามาเนี่ยรู้ทันว่ารวบเข้ามาเลยนะรู้ทันตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นจิตที่ปกติใช้จิตปกติไปเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจไม่ใช่เห็นตัวลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจเอาละเริ่มเพ่งอีกแล้วนะเห็นได้แต่สมถะจิตยังฟุ้งอยู่นะสมาธิไม่พอต้องมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้ว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้เอาเมื่อกี้หลงหลงก็รู้เอาอยู่กับเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปสะสมไปนานๆจิตจะมีพลังจะตั้งมั่น โดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นอย่างนี้ชอบไปทำมันแต่ไม่เกี่ยวหลงนะอ้าววันนี้เพ่งอุตรุดแล้วตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไม่ต้องอยากหายตื่นเต้นก็รู้เอาใจเราเนี่ยใจอยากพูดรู้ไหมมันดันขึ้นมากลางหน้าอกเห็นความอยากมันผลักขึ้นมาถ้าล้ำลงไปจ้องแล้วจิตกระโจนลงไปจ้องเนี่ยทั้งหมดเลยรวมทั้งแถวอื่นด้วยเป็นเรื่องสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอในพระอภิธรรมสอนบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิมีหลายชนิดมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิยังไม่มีสติอย่างนี้ใจหลงไปอย่างเงี้ยไม่มีสติเห็นนั่งแล้วก็เคลิ้มไปนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปใจออกไปเตลิดไปไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งจิตมีสตินะระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเพื่อจะพักผ่อนเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความสดชื่นอีกอันหนึ่งสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะของรูปธรรมนามธรรมมันแสดงไตรลักษณ์ได้เพราะอย่างเราสมมติเรารู้ลมหายใจเห็นลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าเป็นสมาธิอย่างแรกนะแต่ถ้าเราหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นคือไม่ไหลไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับนะสมาธิอย่างนี้ถึงจะเอาไว้เดินวิปัสสนาได้จริงหลายสิบปีมาแล้วนะหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ช่วงที่ภาวนาเป็นนะบางทีก็ไปดูคนอื่นก็ภาวนากลางคืนบางคนนั่งสมาธิเต็มโบสถ์เลยรอบๆโบสถ์ก็เต็มไปหมดเลยแต่ละคืนนะคนไปภาวนาที่วัดครูบาอาจารย์เป็นร้อยเลยแน่นไปหมดเลยหลวงพ่อเดินผ่านพระดูนี่ไม่ใช่การปฏิบัติพวกหนึ่งนั่งบังคับตัวเองซื่อบื้อพวกหนึ่งนะนั่งหลงไปเตลิดเปิดเปิงไปใช้ไม่ได้บังคับอยู่ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยติดบังคับนะเราอ่ะพวกนี้ฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ส่วนที่ทำให้สมาธิเราล้มเหลวนะมีสองตัวตัวที่หนึ่งฟุ้งซ่านหนีไปโดยที่เราไม่รู้ตัวที่สองคือเราบังคับไว้จนใจมันเครียดผิดปกติตัวที่ใจมันหนีไปเรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นกามสุขาริกานุโยคตัวที่บังคับไว้เนี่ยตึงเครียดไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคงั้นเราไม่ได้เดินในทางสายกลางหลวงพ่อเดินผ่านคนเป็นร้อยนะเราเดินปั๊บเราเห็นนะเรารู้แล้วภาวนาไม่เป็นหรอกนั่งให้อยู่ทั้งคืนก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความอดทนในใจเราก็นึกนินทาเขานะที่เขาปฏิบัติในใจมันนึกนะโอ้ยไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนั่งกันเป็นร้อยเดินจงกรมไปเยอะแยะไม่มีใครปฏิบัติใจคิดอย่างนี้นะตื่นเช้าเข้าไปกราบหลวงปู่เทศเช้าตอนเช้าตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปหลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อนะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยบอกวัดนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติแล้วล่ะนี่คือประโยคที่เราคิดในใจเรานะอายมากเลยหลวงปู่มองหน้ายิ้มยิ้มวัดนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันแล้วล่ะเราเองไปดูคนอื่นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันจิตส่งออกนอกไปดูคนเป็นร้อยเลยดูใช้ไม่ได้เขานั่งสมาธิผิดนั่งเพ่งบ้างเผลอบ้าง มันไม่ถูกแต่เราส่งจิตไปดูคนอื่นเขามันก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่การปฏิบัติการปฏิบัติต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะทำไปทำไมให้มันเคร่งเครียดเปล่าๆนะมันถลำลงไปเพ่งถลำลงไปจ้องจิตมันไม่ปกติดูออกไหมขณะเนี้ยมันไม่ใช่จิตปกติรู้สภาวะด้วยจิตปกตินะถึงจะใช้ได้นี่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะดัดแปลงจิตทันทีให้ผิดปกตินี่ก็เป็นสองคนเนี้ยเป็นหนักผู้หญิงสองคนเนี้ยส่วนผู้ชายคนนี้เออระเหยมากเลยนะอันนั้นเผลอสลับกับเพ่งนะก็รู้ไปนี่เลิกซะนะกรรมฐานอย่างนี้อย่าทำยิ่งทำมากก็ยิ่งต้องมาลื้อทิ้งทีหลังเสียเวลามีสติไว้เอาสติเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาสมาธิเป็นตัวตั้งมีสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันถลำลงไปก็รู้ทันจิตมันหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมันทำอะไรก็รู้ทันไปอย่างนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมหัดอย่างนี้แหละพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่พุทโธบังคับจิตให้นิ่งหายใจไปแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมนิ่งๆนะใช้ไม่ได้จิตไม่เหมือนคนธรรมดาอีกแล้วรู้สึกไหมเป็นเลิกซะนะที่ทำเนี้ยผิดอ่ะทำให้ตายก็ไม่ได้มรรคผลนะมันไม่ใช่ทางเป็นมิจฉาสมาธิพวกฤาษีชีไพรก็ทำมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงเริ่มถูกแล้วมันเริ่มถูกแล้วนะพอพอนาเป็นจะรู้เลยที่ทำอยู่ไม่ใช่หรอกและไอ้ตรงนี้ที่ว่าใช่นะพอนาไปอีกมันก็ไม่ใช่อีกมันมีแต่เรื่องว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยสุดท้ายจนถึงพระนิพพานนะมันก็คำว่าไม่ใช่อีกนะนิพพานไม่มีสภาวะอะไรที่พูดในทางที่ความมีความเป็นไม่มีนิพพานมีลักษณะเดียวลักษณะสันติสงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความอยากเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายนิพพานท่านจะพูดในทางเนกาทีฟนิพพานไม่มีธาตุดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาศอยู่ช่องว่างไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่ได้เพ่งตัวผู้รู้แค่เพ่งตัวผู้รู้อยู่ไม่ใช่นิพพานครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะสอนดีหลวงปู่ล่าเคยได้ยินไหมหลวงปู่เจ้าก็สุดยอดองค์หนึ่งเลยท่านบอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟากผู้รู้ฟากหมายถึงข้ามไปฟากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนถ้าเรากำหนดจิตตัวผู้รู้นะมันจะกลายเป็นวิญญาณัญจายตนะจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนิพพานไม่มีอย่างนั้นนิพพานไม่มีอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะคือไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่เรื่องว่าไม่จับจิตไม่จับอารมณ์นิพพานไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีสัญญาความรู้เนื้อรู้ตัวเหลือนิดเดียวเหลือเล็กนิดเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเพราะฉะนั้นสังเกตดูเวลาท่านพูดถึงพระนิพพานนะท่านพูดในเชิงปฏิเสธไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีถ้าพูดถึงในเชิงที่มีอะไรมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบpeaceful สงบปราศจากตัณหา นิโรธนิพพานสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะหมดความยึดถือในรูปนามเรียกว่าวิมุตติให้เราภาวนานะใช้ใจปกติใช้ใจปกติไปรู้ความเป็นปกติของกายของใจรู้ความเป็นปกติของกายเช่นร่างกายหายใจอยู่รู้ว่าร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ธรรมดารู้อาการของกายธรรมดาธรรมดาของกายรู้ธรรมดาของจิตเช่นจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ไม่ได้ไปบังคับงั้นรู้ธรรมดาของกายของใจรู้ด้วยใจที่ธรรมดาอย่าทำใจผิดธรรมดาไอ้หนูเนี่ยแก้กันนานอันเนี้ยไม่หายง่ายแต่เพนนี่คิดให้อุบายไปคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคิดพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนนะของเราต้องถึงจุดที่ต้องแก้แล้วต้องแก้ของหนูนี่ยังไม่ถึงต้องแก้หรอกนี่ก็หลงดีหน้ามือหลวงพ่อไม่ยาวอย่างไม่น่าที่เขกบาลให้ ดังๆหลวงพ่อหูอื้อเกรงเพราะอยากปฏิบัติอยากดีนักปฏิบัติร้อยละร้อยเกรงเพ่งเคร่งเครียดก็ดีกว่าหลงก็ไปทุกขติเพ่งอยู่ไปสุขติได้แต่ไม่ไปนิพพานมันกลับมารู้เองก็รู้เอาไม่จงใจนะการที่เรามีเครื่องอยู่แล้วจิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆจิตไปทำอะไรเรารู้เรื่อยๆจิตมันจะมีพลังมากขึ้นรู้สึกไหมมันเริ่มมีพลังขึ้นแต่พลังนี้ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายงั้นเราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจบังคับหลวงพ่อตั้งแต่เป็นฆราวาสจิตหลวงพ่อเนี่ยตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ตลอดเลยตั้งแต่10ขวบมาจิตเด่นดวงอยู่นั่นหลวงปู่สิมมันเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้แต่ไม่รู้จักชื่ออะไรเลยเรียกฉายาให้ว่าผู้รู้แล้วต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ถึงจะเดินปัญญาได้จิตผู้รู้เกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมันจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆในส่วนมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งก็เข้าฌานเราเข้าฌานไม่เป็นนี่ทำไม่ได้ก็ใช้วิธีหลงแล้วรู้เอาถึงจุดหนึ่งก็ไปได้อย่างพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรมีแต่หลงกับรู้หลวงพ่อสอนท่านหลงแล้วรู้ไปท่านก็ทำอยู่แค่นั้นสอนอีกคนเขาปัญญามากทีแรกเขาเมลมาถามหลวงพ่อใกล้จะบวชแล้วก็อีเมลมาถามบอกว่าเวลาโกรธโลภหลงอะไรเนี่ยเขาพยายามแก้ไขหลวงพ่อตอบไปสั้นๆว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากดีอยากแก้ไขมันก็ตัณหานั่นแหละจะเอาเหตุของความทุกข์มาทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้ตอบสั้นๆแค่นี้เขาก็เลยรู้ว่าถ้าอยากนะก็ไม่ได้กินหรอกงั้นต่อไปพอใจอยากขึ้นมารู้ทันใจอยากขึ้นมารู้ทันนะใจค่อยมีพลังขึ้นมาใจมันรู้ทันความอยากมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วใจที่ตั้งมั่นคือใจมีสมาธิต่อไปนี้ให้เจริญสติปัฏฐานเจริญยังไงไปหาเอาเองนะสอนโหดนะ แล้วเขาก็ใช้วิธีหลงแล้วรู้เอามีแต่หลงก็รู้ใช้เวลาไม่มากไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเองกับหลวงพ่อนะก็เข้าใจพอดีก่อนหลวงพ่อบวชทำสำเร็จก่อนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อเลยบอกให้ช่วยดูแลพวกที่อินทรีย์ยังอ่อนแล้วเขาก็ทำมาตลอดเป็นคนซึ่งมีปัญญามากหลวงพ่อสอนสั้นนิดเดียวอันแรกสอนบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะเอาเหตุของความทุกข์มาทำให้พ้นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปทำตามตัณหาอย่างเนี้ยทำตามตัณหาแล้วแต่มันสั่งเนี่ยก็มีตัณหาไปนั่งจ้องเงี้ยมันอยากปฏิบัติอยากดีอันนี้ก็มีตัณหากามตัณหาเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นภวะตัณหานี่กามตัณหารู้ทันไปอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความอยากมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไหมไปดูตรงนี้กระทั่งอยากปฏิบัติก็ผิดนะอยากอยู่หลงโลกอันนั้นผิดมากเลยอยากปฏิบัติก็ผิดรองลงมาสงสารคนจีนไม่มีคนแปลให้ฟังวันนี้อ้าวหันหลังไปทางนู้น